Përshëndetje të nderuar dëgjuesin e Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës, Sun Krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani, u shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Heqja e taksës rezulton në kthim të mallrave serbe në tregun e Kosovës. Funksionimi gjykatave me kapacitetet të kufizuara i papranueshëm për organizatat që monitorojnë fushën e drejtësisë. Amerika Latina kthehet në epiqendër të pandemisë me koronavirus. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, aktualisht janë të shtrirë 8 pacientë infektuar me koronavirus. Prej tyre, 2 raste janë në repartin e mjekimit intensiv dhe njëri nga ata është në gjendje kritike, thuhet në njoftimin e klinikës infektive. 2 pacientë të tjerë po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa 4 janë në gjendje stabile, thuhet po ashtu në njoftim. Në Kosovë, deri më tani janë konfirmuar gjithsej 1.027 raste me koronavirus, prej tyre 794 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Amerika Latine ka të i kaluar Evropën dhe Shtetet e Bashkuara me numrin e përditshëm të infektuarve me koronavirus, thë drejtoria organizatës Pan-Amerikane të Shëndetësisë, Karina Etienne. Rajoni është bërë tani epiqendër e pandemisë së koronavirusit, thaj në një konferencë për gazetarë. Brazilia është vendi i dytë në botë pas shërbas me numër të infektuarve dhe i gjashtë me numrin e viktimave. Mbi 391.000 njerëz atë janë infektuar me koronavirus dhe mbi 24.500 kanë humbur jetën. Pjesë të tjera të Amerikës Latine, shpërthimet e koronavirusit po marrin hov në Peru, Kili, El Salvador, Guatemala, Nicaragua dhe Meksik. Ekonomia e Francës pritet të tkuret për 20% në tremujorin e 2 të vitit si rezultati masave të ashpra të izolimin ndaj koronavirusit, tha zyra e statistikave e këti vendi. Si pasaj në tremujorin e parë, ekonomia franceze është tkurur për 6%. Ajo pa ashtu, tha se aktiviteti ekonomik është kthyer për 21% më pak se nivellet e zakonshme pas lehtësimit të masave të izolimit, të cilat kanë qenë në fuqi nga mesi i marsit deri në fillim të majit. Pandemia e koronavirusit ka goditur rënd ekonomi të vendeve të Evropës, të cilat janë detyruar të mbyllin përkohësisht bizneset për të frenuar përhapjen e sëmundjes që e shkakton koronavirusi COVID-19. Këtë muaj Gjermania, me ekonomia më e fuqishme në Evropë, ka rëshqitur në recesion. Atraksioni më i njohur turistik në Itali, Koloseumi, do të rihapet më një qershor pas gati 3 muajsh i mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit. Parku arkeologjik i Koloseumit në përbërje të cilit është Koloseumi dhe Forumi Romak, tha në njoftimin e rihapjes së muajit të fundit të heshtjes surrealiste, ka qenë shumë të vështirë për të vizitorët e Koloseumit. Tani do të duhet të paguajnë paraprakisht për vizitën, të vendosin maska në fytyrë dhe të kontrollojnë temperaturën në hyrje. Vizitorët do të pranohen në grupe deri në 14 vetë çdo 15 minuta. Në Romën e lashtë, kjo hapësirë që daton nga shekulli i parë është përdorur si vend për ekzekutime publike dhe sporte të përgjegjshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas heqjes së taksës 100% për mallrat serbe nga qeveria e detyrë e Kosovës dhe vendosjes së malcave reciproke nga PAJO, produktet serbe janë rikthyer në tregun e Kosovës. Zyrtarët të doganave thonë se vlera këtyre importeve nga 1 prilli ka arritur në 29 milion euro. Për ekspertë të çështjeve ekonomike, këto shifra tregojnë se eliminimi i barrierave është në funksion të komunitetit të biznesit. Raportin Adie Ahmetit.
Produktet të prodhuara në Serbi janë rikthyer në tregun e Kosovës, që kur qeveria në detyrë e Kosovës ka zëvendësuar taksën 100% për produktet serbe me masat e reciproke me 1 prill të këtij viti. Sipas së doganës së Kosovës, nga 1 prilli deri me datën 25 maj nga Serbia në Kosovë kanë hyrë mallra në vlerë 29 milion euro, kryesisht produkte ushqimore dhe grur. Gjatë muajit prill, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi madrave nga Serbia në Kosovë ka arritur në vlerën mbi 15 milion euro, përdrisa në periudën e njëjtë vitit 2019, kur ka qenë në fuqi taksa 100%, vlera madrave serbe në Kosovë ishte 637.000 euro. Nga Kosova në Serbi në muajin prill janë eksportuar madra në vlerë prej 1.1 milion euro. Një ndër kompani që ka filluar importin e disa produkteve nga Serbia është kompania tregtare Elkos Group. Kushtrimuja i menaxher importit në këtë kompani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë Thekson se kanë importuar sasitë e vogël të produkteve, kryesisht ato produkte që kanë çmim më të ulët se sa në vendet e Bashkimit Evropian.
Disa brende të cilat na i kemi punuar më përpara, po kemi filluar importin gradual të tyre në një sasi të vogël koncentrueshme.
Vëria në detyrë e Kosovës e ka zëvendësuar taksën prej 100% për produktet nga Serbia, të vendosur nga qeveria kaluar në nëntor të vitit 2018, duke futur gradualisht masat reciproke. Masa pare tillë ka të bëjë me emërtimin e Kosovës në dokumente që duhet të përputhen me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këto dokumente janë si certifikata fitosanitare dhe veterinare dhe dokumente të tjera ndihmëse për ushqim dhe produkte të tjera me origjinë bimore, jo shtazore dhe shtazore, janë objekt i kontrollit kufitar. Adriatic Stavileti, zëdhënës në doganat e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nga 1 prilli, kur është fuqizuar taksa dhe zhvendosur reciprociteti, e deri më tani vlera madhrave nga Serbia ka rritur në 29 milion euro.
Në fillim, them drejtën, fillim kemi pasur sa problematika, po me kalimin e kohës gjitha tërgesat që vijnë tani nga Serbia është komplet në rregull.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se eliminimi i barrierave me vendet e rajonit është në interes të komunitetit të biznesit. Safet Gergjaliu, ish kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se shifrat e shkëmbimeve tregtare me Serbinë kanë tejkaluar pritjet dhe njëherë është treguar sa ka vështirësuar taksa tregtinë lirë mes këtyre dy shteteve.
Prandaj në këtë sens besoj duhet të mësojmë nga ato rakjo që dialogu nuk ka alternativë, që definitivisht eliminimi barierave në interes të biznesit duhet të jenë gjithmonë funksion dhe nuk jetohet nga populizmi.
Shtetet e Bashkuara e kanë kundërshtuar vendimin për të zëvendësuar taksën 100% ndaj mallrave serbe me masa reciprociteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjykatat dhe prokurorit në Kosovë janë në pritje të vendimit të autoriteteve kompetente për lirimin e kthimit të stafit në gjykatë e prokurori. Pjesa më e madhe e punës është pezulluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht po punohet me mbi 30% të kapaciteteve. Kjo mënyrë e funksionimit të gjykatave për Institutin e Kosovës për Drejtësi është e papranueshme. Ngjashëm shprehen edhe qytetarët që kanë raste. Arton Kurunshevci raporton nga Prishtina.
Gjykatat, por edhe prokurorit në Kosovë që nga rastet e para të pandemisë COVID-19 që shkakton koronavirusin, po merren vetëm me raste urgjente siç janë paraburgimet ose dhuna në familje. Kjo mënyrë e funksionimit ende është duke vazhduar pavarësisht lehtësimit të masave për lëvizjet